Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Alhamisi, Septemba 29 mwaka 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridi. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu asubuhi ya leo, ambayo pia unapata kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Kiss FM Mwanza, Radio Jambo Ituri, TKFM Tanga, Radio Tumaini Kipese DRC, pamoja na Radio Mwananchi Nakuru Kenya, bila kusahau UBC Uganda, na vile vile unaweza kutupata kwenye mtandao katika voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, hatimaye kimbunga Ian cha nje ya Marekani kikitokea Cuba na kukisiwa kufanya uharibifu mkubwa usiku wa kuamkia leo. Je, wakazi wa jimbo la Florida wanasema hali ilikuwaje kufikia jana jioni?
Nimepigia watu wale wengine wako hapo Fort Myers, hakuna mtu wa Kenya yeyote ako na shida, wote wako kwa manyumba, huwezi kutoka nje, na tumeambiwa tokens ambao iko na maji na iko na waya ya stima huko nini, kitu kwa sasa.
Katika habari nyingine, watu wenye silaha wamewaua maafisa sita wa polisi katika jimbo la kaskazini mwa Mexico, ambako makundi hasimu yanapigania njia za ulanguzi wa dawa za kulevya.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridi.
Mamlaka za kaunti kadhaa katika jimbo la Florida hapa Marekani zimetangaza marufuku ya kutoka nje katika maeneo ambayo yameathiriwa na kimbunga Ian ambacho kimetua kwenye pwani ya jimbo hilo Jumatano alasiri. Kimbunga hicho kimesababisha mafuriko, na vyombo vya habari vimeripoti kwamba miti na magari yalionekana yakisombwa na maji, huku nyumba kadhaa zikiharibiwa. Ian kilitua Jumatano kusini magharibi mwa Florida, na kimetajwa na wataalamu kama mojawapo ya dhoruba zenye nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa nchini Marekani. Kituo cha vimbunga cha Marekani kilisema dhoruba hiyo ya kiwango cha 4 ilitua karibu na Cayo Costa, kisiwa kilichohifadhiwa magharibi mwa Fort Myers, mji wenye wakazi wengi, ikiwa na kasi ya kilomita 241 kwa saa. Kimbunga hicho kimesababisha mafuriko katika eneo kubwa la Florida, huko kikielekea katika peninsula ya kaskazini magharibi. Serikali ya jimbo hilo na ile ya Marekani awali zilitoa tahadhari kwa wakazi wa maeneo yaliyolengwa na dhoruba hiyo, huku wakazi wengi wakilazimika kuondoka kutoka makazi yao ili kuhakikisha usalama wao. Maafisa wamesema angalau watu 1.5 million wamebaki bila umeme kutokana na kimbunga hicho. Tutakuletea mengi zaidi, ambapo tumezungumza na mkazi mmoja wa Fort Myers, Peter Ndiangui, ambaye anatueleza hali ilivyo katika maeneo hayo baadaye katika matangazo haya. Viongozi wa mashtaka ya umma nchini Sudan wamewafungulia mashtaka wamiliki wa gazeti maarufu na chama cha wanasheria nchini humo, na kupelekea malalamiko kwamba mamlaka zinajaribu kuzuia uhuru wa kimsingi mwaka mmoja baada ya mapinduzi ya kijeshi. Siku ya Jumatatu, kitengo cha mashtaka ya umma kilitoa agizo la kufungwa kwa tovuti ya gazeti la Al Sudan, mojawapo ya magazeti yanayoheshimika zaidi nchini humo. Siku moja kabla ya hapo, upande wa mashtaka ulimuita mkuu wa kamati ya uongozi wa chama cha wanasheria cha Sudan kuhojiwa. Wakili wa kundi hilo alisema ofisi ya mawasiliano ya mwendesha mashtaka ya umma haikujibu simu kutoka kwa shirika la habari la Reuters, kufuatia kunyakuliwa kwa madaraka na jeshi mnamo Oktoba 25 mwaka 2021. Wapiganaji wengi waliokuwa chini ya chama tawala cha zamani cha Sudan walianza kurejea katika utumishi wa umma, ikiwa ni pamoja na ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma, idara ya sheria na wizara ya mambo ya nje. Na msemaji wa jeshi la Uganda Jumatano amethibitisha kuanguka kwa ndege moja ya kijeshi aina ya helikopta mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, taarifa kutoka kwa jeshi la Kongo zimesema kwamba helikopta ya pili ya Uganda ilianguka pia, na ajali hizo mbili zilisababisha vifo vya watu wasiopungua 22. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Felix Kulaije amesema kwamba wangali wanasubiri taarifa zaidi kuhusiana na ajali hizo. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la Kongo ambaye hakutaka kutajwa amesema kwamba takriban watu 22 walikufa kutokana na ajali mbili za helikopta za kijeshi za Uganda, moja ikitokea kwenye kijiji cha Boga katika mkoa wa Ituri DRC na nyingine kwenye eneo la mpaka la Kabalore nchini Uganda. Ripoti zimesema kwamba ya kwanza ilitokea Jumatatu, huku ya pili ikitokea Jumanne, ingawa taarifa zimetolewa jana Jumatano. Mwishoni mwa mwaka jana, Uganda ilituma wanajeshi wake nchini Kongo ili kusaidia katika kupambana na makundi ya waasi, na hasa lile la ADF linalohusishwa na Islamic State, likilaumiwa kufanya mashambulizi dhidi ya raia nchini Uganda na Kongo. Wanajeshi watatu wa Kongo ni miongoni mwa watu waliokufa wakati wa ajali hizo, ingawa haijabainishwa iwapo walikuwa ndani au waliangukiwa nazo wakiwa ardhini. Kundi la ADF lilianzishwa Uganda katika miaka ya 90, lakini makao yake makuu yamekuwa nchini Kongo. Uganda inalaumu kundi hilo kwa mauaji ya kujitoa muhanga kwenye mji mkuu wa Kampala Novemba mwaka jana, ambako watu 7 walikufa wakiwemo washambuliaji.
Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Russia imeidhinisha makubaliano ya muda na serikali ya Taliban ya kusambaza bidhaa za mafuta, gesi na ngano kwa Afghanistan iliyokumbwa na vita, pande zote mbili zilisema Jumatano. Shirika la habari la Russia Sputnik lilimnukuu Zamir Kabulov, mjumbe maalum wa rais wa Afghanistan, akithibitisha makubaliano hayo saa chache baada ya mamlaka ya Taliban kutoa maelezo ya makubaliano, huku msemaji wa wizara ya biashara na viwanda wa Afghanistan inayoongozwa na Taliban, Aguzana Abdul Salam, akisema kwamba maafisa wake wakuu walisafiri hadi mji mkuu wa Russia mwezi uliopita, ambapo walijadiliana na kutia saini makubaliano hayo. Mkataba huo utairuhusu Kabul kununua kila mwaka tani 1,000,000 za petroli, tani 1,000,000 za dizeli, tani 1,500 za gesi ya kupikia LPG na tani 2,000,000 za ngano kutoka Russia. Aziz alisema Moscow itawapunguzia bei Taliban na kwamba bidhaa hizo zitasafirishwa kwa barabara na reli. Hata hivyo, hakufafanua kuhusu bei au mbinu za malipo. Maafisa wa Umoja wa Ulaya walitoa wito Jumatano kwa vikwazo vikali vya biashara na Russia, wakishutumu Moscow kwa kile walichokiita kura za maoni za udanganyifu ilizofanya nchini Ukraini kama kisingizio cha unyakuzi wa ardhi kinyume cha sheria ili kubadilisha mpaka wa jirani yake. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alisema kura za maoni zilizoratibiwa na Kremlin katika mikoa minne ya Ukraini kujiunga na Russia ni jaribio haramu la kunyakua ardhi na kubadilisha mipaka ya kimataifa kwa nguvu. Russia imesema matokeo ya upigaji kura huo katika siku 5 zilizopita yanaonyesha kwamba wakazi wanapendelea uvamizi wa maeneo hayo, lakini kura zingine za maoni zinakataliwa kwa namna moja au nyingine na Ukraine, Marekani na washirika wake wa Magharibi. Von der Leyen alisema kwamba Umoja wa Ulaya unapanga marufuku mpya ya uagizaji wa bidhaa za kutoka Russia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kimbunga kilichotokea Cuba na maeneo mengine ya bahari ya Mediterranean hatimaye kimeingia hapa Marekani kwenye jimbo la kusini la Florida, wataalamu wakionya kwamba huenda kikawa kibaya zaidi kushuhudiwa msimu huu. Jumatano jioni tumepata nafasi ya kuzungumza na Peter Ndiangui, ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu na pia mkazi wa Fort Myers, Florida. Hapa akieleza hali ilivyokuwa wakati huo.
Sasa nikiangalia hapa nje naona vile iko sasa ni mvua mingi sana, lakini si mvua sana, ni hii upepo unaendelea, lakini tuko nyumbani na hakuna maneno mengi. Na nimepigia watu wale wengine wako hapa Fort Myers, hakuna mtu wa Kenya yeyote ako na shida, wote wako kwa manyumba, huwezi kutoka nje. Na tumeambiwa tokens ambao iko na maji, niko na waya stima huko nini, kitu kwa sasa.
Na sasa wanasema kama labda pengine saa zinavyoendelea kukifikia usiku, labda kutakuwa umeme umepotea na huduma nyingine muhimu, wanasema kama zitapotea?
Hakuna stima, na hata TV huwezi kuona. Sasa mambo imeisha kabisa, hakuna internet, hakuna nini, hiyo imeenda. Sababu, you know, ni kawaida tu kuwa na hurricane mambo kama hiyo inaendelea namna hiyo. Lakini tuko sawa tu, unajua bora uhai bwana Kamau.
Na kabla ya kutokea kwa kimbunga hicho, walikuwa wameonya watu kuhama? Kuna baadhi ya watu walikuwa wameondoka kutoka eneo hilo?
Tulikuwa tumewaambia usitoke, walisema hiyo. Hata sasa nikienda kwa ninavutisha university, nikienda huko itakuwa shida sana. Nikitema sasa niende huko, itakuwa nimefanya makosa sana. Can even be, inaweza kuwekwa ndani nini. Hiyo wamesema hakuna, kila mahali utoki sasa, kila duka yote imefungwa, kila nini, kila uwezi kwenda mahali kupati. Ili walikuwa wanapiga warning kabisa mzuri sana.
Kuna wanajeshi au timu zingine za uokozi ambazo zinazunguka kwenye eneo hilo?
Wanatuambia kwa evacuations, watu wale wako kwa shida wanawasaidia huko nje. Lakini ujui sababu huwezi kutoka, na huna TV uone nini inafanyika nje. Hiyo ndio shida, kukosa communication. Hakuna ujui, unajua huna TV, huna internet, huna nini.
Wanasema kwamba hali itaendelea kuharibika zaidi usiku au namna gani?
Wamesema itaendelea hata mpaka kesho. Unajua hii ni tofauti sana, ilikuja na inaenda ni kubwa, inaenda kile niliona zamani, ilikuja masaa mawili na inaendelea tu mpaka usiku. Lakini hiyo upepo mwingi sana hapa, sasa amesema mpaka saa moja usiku, lakini itakuwa ikiendelea usiku ingine itakuja namna hiyo.
Ni Peter Njengui akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Fort Myers, Florida, ambako kimbunga Ian tayari kimeingia na kinaendelea kwa sasa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. BMJ Murithi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Kiongozi wa zamani wa Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri alikuwa na uhuru katika mji mkuu wa Afghanistan unaodhibitiwa na Taliban kabla ya kuuawa katika shambulizi la ndege zisizo na rubani za Marekani, afisa mmoja mwandamizi wa Marekani alisema Jumatano. Bila shaka alikuwa tishio kwa Marekani na alikuwa na uhuru mkubwa wa kufanya kazi huko Kabul kuliko kwingineko. Thomas West, mwakilishi maalum wa Marekani kwa Afghanistan, alisema katika hafla kwenye kituo cha mafunzo cha kimataifa na mikakati. Al-Zawahiri aliuawa mnamo tarehe 31 mwezi Julai mwaka huu katika nyumba moja katikati mwa jiji la Kabul. Mamlaka ya Taliban haijathibitisha kifo chake baada ya mashambulizi ya kutumia ndege zisizo na rubani mjini Kabul. Marekani na Taliban walishutumiana, kila mmoja akisema kwamba mwingine alikiuka makubaliano ya mwezi Februari mwaka 2020 ya Marekani na Taliban yanayojulikana sana kama mkataba wa Doha, ambayo yanawafanya Taliban kuzuia vitisho vya ugaidi kwa Marekani na washirika wake kutoka maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa Taliban. West alisema kwamba Marekani ina wasiwasi mkubwa kuhusu makundi mengine ya kigaidi nchini Afghanistan. Na watu wenye silaha Jumatano waliwaua maafisa sita wa polisi katika jimbo la kaskazini mwa Mexico, ambako makundi hasimu yanapigania njia za ulanguzi wa dawa za kulevya, mamlaka zilisema. Watano kati ya maafisa hao walipigwa risasi na kufariki walipokuwa wakifanya mazoezi katika kituo cha michezo mjini Calera de Victor Rosales, serikali ya jimbo la Zacatecas ilisema. Maafisa wengine wawili wa usalama walipigwa risasi punde tu walipofika katika eneo la tukio, na mmoja wao alikufa, kulingana na taarifa zilizotolewa na maafisa wa serikali. Gavana wa Zacatecas David Monreal alilaani kile alichokiita shambulizi la uoga. Ghasia zimeongezeka katika miaka ya hivi karibuni huko Zacatecas, huku wataalamu wakitaja vita vya magenge kwa ajili ya udhibiti wa njia zenye faida za ulanguzi wa dawa za kulevya. Nchini kote zaidi ya watu 340,000 wameuawa katika wimbi la umwagikaji wa damu tangu serikali ilipotuma jeshi lake kupambana na magendo ya dawa za kulevya hapo mwaka wa 2006.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Viongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga na aliyekuwa mgombea mwenza wake Martha Karua, wametaja uamuzi wa kina wa mahakama ya juu uliotolewa Jumanne kuwa usio na maana wala mantiki baada ya majaji wa mahakama hiyo kuidhinisha ushindi wa Rais William Ruto. Wawili hao wanaokariri kuwa matokeo ya kura ya urais wa Agosti 9 kwa ujumla kuwa si halali, wanaeleza kuwa majaji wa mahakama hiyo walipuuza kabisa ushahidi uliowasilishwa mbele yao na kushindwa kutoa haki kwa msingi ya kisheria, na hiyo basi hawawezi kuonekana kupendekeza masuluhisho kwa tume ya uchaguzi, kama anavyoeleza mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Odinga na Karua, ambao ni viongozi wa muungano wa vyama vya kisiasa chini ya Azimio la Umoja wa Kenya, kupitia taarifa kwa vyombo vya habari nchini Kenya, wanaeleza kuwa wataendelea na dhamira ya kutafuta haki baada ya kushindwa kupata kutoka kwa taasisi mbili huru, tume ya uchaguzi na mahakama ya juu, ili kurejesha matumaini ya raia wa Kenya kwenye mchakato wa kidemokrasia. Odinga na Karua, wanaotaja matokeo ya uchaguzi wa urais kuwa haramu kabisa, wanawataka raia wa Kenya kutopoteza imani katika wito wao wa mapambano ya kidemokrasia na kutafuta haki, kwani wanaamini kuwa maelezo ya kina ya uamuzi wa mahakama ya juu kutupilia kesi yao hayakuwa na mantiki na uadilifu. Wawili hao wanadai kuwa majaji saba wa mahakama ya juu walichukua jukumu la mpinzani badala ya kuwa msuluhishi asiyependelea sehemu yoyote, kutokana na maneno yaliyotumika kupuuzilia mbali ushahidi waliowasilisha mbele yake. Katika maelezo ya kina ya uamuzi uliotolewa Jumanne wiki hii, mahakama ya juu imependekeza tume ya uchaguzi IEBC kubuni na kutekeleza marekebisho ya sera ili kuondoa kuhitilafiana au muingiliano wa majukumu kati ya mwenyekiti wake Wafula Chebukati na makamishna, afisa mkuu mtendaji na wafanyakazi wengine wenye ngazi ya juu kwenye tume hiyo. Aidha, mahakama ya juu imependekezea tume hiyo kuweka uwazi wa matumizi wa mfumo wake wa kiteknolojia wakati wa uchaguzi na kuruhusu tu maafisa wake kuwa na maingilio kwenye seva ya matokeo ya uchaguzi, ili kuondoa shaka inayojitokeza kila wakati ambapo wadau wengine wa vyama hupewa nywila kuingia. Je, ni kwa kiasi gani mapendekezo haya yanastahili kutekelezwa na tume ya uchaguzi nchini Kenya? Mtaalamu wa mifumo ya uchaguzi nchini Kenya, Alex Manyasi, anaeleza.
Kuna mambo ya power tussles mara nyingi sana kwa sababu ya ni nani ana mamlaka ya kufanya kazi gani. Hii inaletwa na sababu ya kuwa commission yenyewe ama commissioners ni executive, na ukiangalia secretariat pia iko technically part of the executive. Kwa hivyo CEO anachukua direction kutoka kwa commission, lakini pia kukawa na utofauti kati ya CEO na chairman wa commission, basi hapo kutakuwa na utata mkubwa sana. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo linafaa kushughulikiwa haraka, ili ya kwamba kuwe na zile responsibilities ambazo ziko laid out clearly.
Odinga na Karua, hata hivyo, wanaeleza kuwa mahakama hiyo haiwezi kuthibitisha mienendo ya bwana Chebukati katika uchaguzi huo, na upande mwingine ipuuze mawasilisho ya ushahidi uliowasilishwa mbele yake na kisha kutoa mapendekezo ya ubayana wa majukumu kwa tume hiyo. Bwana Manyasi anasisitiza kuwa maelekezo ya mahakama yataboresha shughuli za IEBC na kuondoa utata unaoweza kulemaza tume hiyo.
Ukiona commission ya kwamba haiongei kwa pamoja, makomishonas wengine wakawa wananena moja, mwenyekiti na CEO na makomishonas wengine wili wananena mambo yaliyo tofauti, hilo ni jambo ambalo linafaa kuangaliwa kwa kina. Nimeshangaa kidogo ya kwamba hawakuweza kuliongelea kwa undani.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Usalama wa barabarani nchini DRC umekuwa changamoto kubwa kwa wasafiri, sio tu wanaotumia magari lakini pia meli na reli. Ajali zimezidi kuongezeka, huku wadadisi wakisema kuwa kutotekelezwa kwa sheria na ukosefu wa miundombinu bora ndivyo vinachangia ongezeko la ajali nchini humo zinazosababisha vifo vingi nchini. Mwandishi wetu wa Kinshasa, Biobe Malenga, amekuwa akifuatilia na hii hapa ripoti yake.
Usalama barabarani umekuwa kilio kikubwa kwa raia wengi nchini DRC. wanaotumia usafiri sio tu wa magari, lakini pia ndege, treni na meli, kutokana na ajali za mara kwa mara zinazosababisha makumi kwa mamia ya watu kufariki dunia kila wakati. Bifalon Makope, mkahazi wa Kinshasa, analaumu polisi wa barabarani kupokea rushwa na pia serikali kushindwa kudhibiti ajali hizo kama anavyosema hapa.
Bo, maksida iko mingi juu ya matembeza magari, biko na beba mabitu mingi mugari, batu mingi, ba polisi ya njia pale, ba abafe kitu, biko na kula rushwa, ba natilia bitu bipite tu, njo maksida kwa nafalika mingi. Batu wanakufa, atuyue kame koni.
Kulingana na takwimu kutoka idara ya usalama wa barabara, zaidi ya watu 100 ufariki kila mwezi kutokana na ajali za barabarani, anga na majini nchini DRC. Naye Pascal Mnanga anasema kuwa lazima madereva wazingatie sheria na kuwa wenye nidhamu.
Tatizo hapa RDC ni nakuwa mingi ni barulaji. Unajua barulaji?
Walinda usalama barabarani.
Ah, barulaji. Tunabaita barulaji hapa. Wasafiri baba nakuwa bicho hakuna bitumike kabisa. Ah, serikali inapaswa kuleta barulaji, barobocop, na basafiri wanapaswa kuwa na discipline.
Hiyo jana zaidi ya watu 34 walifariki dunia wakati lori moja lililokuwa likitokea Kasai liligongana na basi la abiria katika maeneo ya Lubudi katika mkoa wa Lualaba. Profesa Kisubi Nguo Moja, mtaalamu wa masuala ya usafiri hapa mchini, anadhani kwamba ajali nyingi zinatokea kutokana na miundombinu kuwa mibovu ambayo mingi ni ya zama za ukoloni, na kuomba serikali kuingilia kati.
Kwanza ndani ya mji mkuu hata vijijini barabara ni zenye kuwa mbovu sana, zinasababisha maajali kuwa nyingi nyingi. Unaona sehemu za Katanga kuna maajali ya treni inapitika pitika kwa sababu ni treni rami zile zilitengenezwa na mkoloni. Afu hivi zinasababisha zaidi sana ajali inapatikana kwenye rami, treni inapata maajali. Vile vile tunaenda kwenye viwanja vya ndege vinafanya ajali, ndege zinafanya crash. Inalingana na nini? Viwanja havitengenezwe vya kudema ndege.
Waendesha magari, treni, ndege pamoja na meli wanalaumiwa kubeba abiria na watu kupita kiasi, vyombo vyao vikiwa aidha havina mavazi ya usalama, huku mamlaka za usafiri nchini DRC zikilaumiwa kwa kuruhusu baadhi ya magari, boti pamoja na meli zilizoharibika zikiendelea na shughuli zao za safari. Kumekuwa kukiripotiwa na vifo vya mara kwa mara kutokana na ajali za barabarani, majini na hata angani, huku idara husika zikilaumiwa kwa kutodhibiti sekta usafiri.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Tunapokaribia kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena BMJ Muridhi na muktasari wa habari za dunia.
Mamlaka za kaunti kadhaa katika jimbo la Florida hapa Marekani zimetangaza marufuku ya kutoka nje katika maeneo mbalimbali ambayo yameathiriwa na kimbunga Ian ambacho kimetua kwenye pwani ya jimbo hilo Jumatano alasiri na kusababisha hasara kubwa, ikiwa ni pamoja na nyumba, miti na magari kusombwa na maji. Viongozi wa mashtaka ya umma nchini Sudan wamewafungulia mashtaka wamiliki wa gazeti maarufu na chama cha wanasheria nchini humo, na kupelekea malalamiko kwamba mamlaka zinajaribu kuzuia uhuru wa kimsingi mwaka mmoja baada ya mapinduzi ya kijeshi. Msemaji wa jeshi la Uganda Jumatano amethibitisha kuanguka kwa ndege moja ya kijeshi aina ya helikopta mashariki mwa Kongo. Lakini taarifa kutoka kwa jeshi la Kongo pia zinasema kwamba helikopta ya pili ya Uganda imeanguka pia karibu na mpaka wa Kongo, na ajali hizo mbili zimesababisha vifo vya watu wasiopungua 22. Russia imeidhinisha makubaliano ya muda na serikali ya Taliban ya kusambaza bidhaa za mafuta, gesi na ngano kwa Afghanistan iliyokumbwa na vita, pande zote mbili zimesema Jumatano. Na watu wenye silaha Jumatano waliwaua maafisa sita wa polisi katika jimbo la kaskazini mwa Mexico ambako makundi hasimu yanapigania njia za ulanguzi wa dawa za kulevya, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mamlaka. Watano kati ya maafisa hao walipigwa risasi na kufariki walipokuwa wakifanya mazoezi katika kituo cha michezo katika mji wa Calera de Victor Rosales, wengine wawili wa usalama wakipigwa risasi punde tu baada ya kufika katika eneo la tukio na mmoja wao akifa, kulingana na taarifa hizo.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani na Jordan hivi karibuni zilitia saini mkataba wao wa nne wa maelewano kuhusu ushirikiano wa kimkakati. Chini ya masharti yake, Marekani itatoa dola bilioni 1.45 kila mwaka kama msaada wa kigeni kwa Jordan kwa miaka 7 ijayo. Makubaliano hayo yanaunga mkono mageuzi muhimu yanayoongozwa na serikali ya Mfalme Abdullahi, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na tatizo la maji na kupanua fursa za kiuchumi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken aliuita mkataba huo moja ya vyombo muhimu vya nchi mbili na vya aina yake, na kwamba unaonyesha dhamira ya Marekani ya kuhakikisha kwamba Jordan ni nchi yenye utulivu. Aliongeza kuwa makubaliano hayo yanakuja wakati mgumu, huku serikali ya Jordan ikitekeleza mageuzi muhimu ili kuimarisha uchumi wake na huduma kwa watu wake. Kwa hivyo mkataba huu wa maelewano ambao tumetia saini hivi punde ni uthibitisho wa kuimarika kwa uhusiano kati ya Jordan na Marekani. Unaashiria nia pamoja ya kuona Mashariki ya Kati iliyo imara zaidi, salama na yenye mafanikio zaidi, na kujitolea kwetu kuimarisha ushirikiano kati ya serikali zetu na kati ya watu wetu ili kusaidia kufikia lengo hilo. Jordan imeonyesha uongozi wa kipekee katika kutatua changamoto za kikanda na kimataifa, alisema Waziri Blinken, kwa kutoa hifadhi kwa watu waliokimbia makazi yao kutokana na migogoro ya kikanda na mizozo mingine. Usaidizi wa hivi karibuni ni kwa wale wanaokimbia vita nchini Syria. Mbali na usaidizi wa kibinadamu na upatikanaji wa huduma za afya, wakimbizi wa Syria nchini Jordan pia wana fursa za kufanya kazi na kusoma. Wakati serikali ya Jordan inaendelea kutoa usaidizi huu muhimu, vivyo hivyo Marekani inavyoonekana katika tangazo letu imetoa dola milioni 756 za ziada kama msaada wa kibinadamu. Msaada huo umetolewa kwa Wasiria walio na mahitaji makubwa, ikiwa ni pamoja na wale wa Jordan, Waziri Blinken alisema. Vikosi vya kijeshi vya Jordan kwa muda mrefu vimekuwa mshirika mkuu katika mapambano dhidi ya ugaidi, ikiwa ni pamoja na kama mwanachama muungano wa kimataifa wa kupambana na kundi la kigaidi la ISIS. Nalo jeshi lake linaongeza kasi ili kukabiliana na vitisho vipya kama vile kupambana na ulanguzi wa mihadarati kwenye mpaka wa kaskazini mwa nchi. Ili kukabiliana na changamoto hizi, makubaliano hayo yanatoa ufadhili wa kuboresha jeshi la Jordan. Makubaliano hayo yanaonyesha nia ya pamoja ya Marekani na Jordan kwa eneo la Mashariki ya Kati lililo imara zaidi, salama na lenye mafanikio, na kujitolea kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na watu wote ili kusaidia kufikia lengo hilo. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.